Da ønsker jeg altså velkommen til publikum, og så ønsker jeg velkommen til deg, Dan Bichoy.
Tusen takk.
Du har gitt ut bok, og den skal vi dypdykke i, og vi skal gå litt utenom den nå, så får vi se hva det fører med seg. Men vi begynner altså med Voltaire. Fordi jeg synes stadig når man snakker om ytringsfriheten, at man snakker om at du kan si hva du vil, og jeg vil forsvare deg med min død. Mens det jo ikke riktig. For jeg kan godt avsky det du sier, og jeg vil forsvare din rett å si det frem til den dagen jeg dør. Men jeg vil ikke dø for dine meninger.
Nei.
Nei.
Jeg trodde, altså dette jo en, et sånt sitat som man trekker frem hele tiden, og som i ytringsfrihetsdebatten blir trukket frem. Jeg trodde det var galt at det var Voltaire hadde sagt noe sånt i det hele tatt. Men da, feilen altså, hvor, altså
hvordan
ordene.
Hvordan han sier det, ja.
Ok, så ja. Han vil bare forsvare den retten frem til den dagen jeg dør, ja. Ok.
Og så regner jeg med at du ble litt glad for at det stod «Jeg avskyr det du sier».
Ja, for det litt...
Jeg møter jo du stadig vekk.
Ja, men jeg møter ikke så ofte de i andre ledsetning der, at de vil forsvare min rett til å si det frem til den dagen de dør.
Men det var noe i hvert fall det Voltaire sa, så får vi holde oss til det og ha det som bakteppe når vi snakker sammen i dag.
Jeg synes det bra, fordi jeg tenkte at hvis man skal toppe han på en måte, så må man jo garantere ganske mye da. Men det der kan jeg gå med på.
Det kan du gå med på, det veldig fint. Da har du altså skrevet en bok, og jeg lurer litt på valg av sjanger. Hvorfor sakprosa og ikke roman?
Fordi jeg journalist og har en både mest erfaring og kompetanse med liksom den dokumentariske siden av det, skrivingen, siden av skrivingen, og fordi at woke fra før av, og ikke minst kanselleringskultur fra før av, har et problem for sånne som meg, vi som prøver å fortelle og overbevise om at dette reelle utfordringer og trusler for samfunnet, det kommer ikke noe godt med at vi da skulle valgt noe mer skjønnlitterært av sjanger for å beskrive, eller vise den trusselen den utgjør da.
Mm. Da må vi rett og slett bare kaste oss ut i neste moment, og det at vi skal snakke om ord og ordbruk.
Mm.
Og du beskriver altså woke som en pandemi av overdreven overvåkenhet, og da synes jeg du skal fortelle om ordet eller begrepet, og du kan også da gjerne snakke om anti-woke.
Mm, den historien kan man ta ganske langt og kort, men jeg skal prøve meg på den korte. De første sporene man har av ordet woke, som i betydningen av noe mer enn bare våken, som helt deskriptivt, finner man tilbake i 1930. Huddy William Ledbetter, bedre kjent som Lead Belly, en amerikansk folkesanger og komponist, som skriver at man skal stay woke i den betydningen at man må være årvåken. Flere tiår i forveien hadde jo den amerikanske borgerkrigen egentlig erklært likestilling mellom svarte og hvite, men det kunne man altså se langt etter. Rosa Parks, en som nektet å reise for en hvit mann på bussen, kan sies å være woke således, fordi hun identifiserte og sa at rasismen finnes i samfunnet likevel. Du måtte være litt sånn ekstra årvåken.
Tenker du at det positiv woke det
ja,
hun gjorde?
Ja, jeg kommer til det. Mm. Og alle disse, ikke sant, alle disse brukte, det var noe svarte amerikanere holdt tett til brystet og sa til hverandre at man skulle stay woke, være årvåken mot rasisme. Dette var ikke noe man sa så veldig ofte, det ble ikke hyppebrukt, man har nok sagt det flere ganger i dag enn man har gjort fra 1900-tallet frem til i dag nesten, altså, for å sette det litt på spissen, eller frem til 2000-tallet, for det var ikke veldig kjent. I 2008 så har da Erykah Badu, Norges venn for øvrig, soul R&B-sanger, popularisert uttrykket gjennom låten Master Teacher. Fremdeles er dette et positivt ladet ord. Man skal være våken, årvåken mot rasisme. I Black Lives Matter-demonstrasjonene, den første runden i 2014, så begynte man å overspille det litt.
Mm.
Og så begynte man, så begynte egentlig den amerikanske høyresiden å misbruke det, da man så at ganske mange brukte det begrepet litt flere steder enn man egentlig hadde hold for.
Mm.
Og der skjer det noe. Og jeg har aldri vært kritisk til hvordan man brukte ordet woke, eller det å være woke, fra 1930 til 2008 egentlig. For da betydde det noe annet. men så endret ordet mening, og det har jeg lyst til å, som en parallell da, så skjedde det samme med politisk korrekthet. Før I tiden sa politikere at jeg en politisk korrekt type politiker, jeg. Du hører ikke folk si det nå lenger. Politisk korrekt blitt et skjellsord. Det betyr at du ikke forteller sannheten. Du sier noe som egentlig fremstår godt, men som kanskje ikke det, eller som I utgangspunkt redder din egen ræv der og da. Altså, eller som kommunikativt eller PR-messig føles riktig å si. Da. Så politisk korrekt har jo en ironisk det betyr det motsatte av det det fremstår som. Og det har også skjedd med ordet woke I dag. Det betyr woke å være hårsår, oversensitiv, litt lettkrenka.
Men du nevnte at de overdrev, men du kan gjerne utdype hva du mener med overdrivelsen som da fører til at ordet på en måte blir utslitt, da, ifølge deg.
Altså, det jo, det startet med, eller jeg trenger ikke å ta det kronologisk, men vi har hørt om rasistiske benker, rasistiske steiner, rasistisk friluftsliv. Vi har hørt om rasisme I flere tilfeller enn det hold for å si at det finnes. Og det, det kan fremstå litt sånn smålig å peke på det, men dette skjer parallelt med at man anser woke som noe som, som kveler ytringsfriheten. Da. Og for å ta de alvorlige eksemplene I tillegg, så det jo faktisk sånn at forskere frykter å krenke. Det kommer frem I Institutt for samfunnsforsknings rapport. Det vil si at for eksempel funn om innvandring tør ikke de å sette frem, fordi de redde for å krenke og støte, og dette noe av liksom kjernen I woke, at man skal ikke stigmatisere, ikke marginalisere og så videre. Journalister I Oslo som sa at det var mer koronavirus på østkanten enn på vestkanten, sa at det ble kalt for en rasist. Altså journalisten ble kalt for en rasist og det jo ikke, altså det kan jo tenkes at journalisten ikke var en rasist, det kan jo tenkes at journalisten så tall som viste at det var med koronavirus på østkanten enn på vestkanten I Oslo, og at hvis det brenner noe sted det fint å vite hvor og for eksempel komikere frykter også å krenke, og ikke minst så tas humorprogrammer av luften fordi at det, man ikke skal støte lenger da, men jeg tenker jo at komikere gjerne skal
Så har vi altså da en universitetsprofessor I Bergen som ble avskediget fordi han kom med en tyskerspøk.
Og det ble en veldig kjent nasjonalsak, og ikke sant? Jeg mener jo at et samfunn så lettkrenka kommer ikke langt. Jeg synes det veldig, en veldig farlig vei å gå. Og hensikten god, slik woke alltid har hatt en god hensikt, men jeg synes dette veldig illustrerende for at selv de vakreste bevegelser kan gå for langt da. Og til slutt også 52% av de unge, når man ser at 52% av de unge som kommer frem med opinionsrapport at ikke tør å si hva de mener av frykt for å bli kansellert eller at det de mener ikke politisk korrekt nok så mener jeg også at det et tegn på at vi har fått et samfunn hvor det veldig definert hva som lov å si og ikke, og det strider veldig med min forståelse av en sunn debattkultur. Jeg tror at ytringer, selv kontroversielle ytringer ikke minst som redaktør da, så jeg opptatt av journalisters alburom. Vi skal kunne si at det mer koronavirus på østkanten enn på vestkanten og helst få slippe å bli kalt for rasister på grunn av det. Fordi at samfunnet helt avhengig av å bli eksponert for ubehagelige sannheter. Og jeg har, altså jeg pleier å si at det litt vanskelig å fortelle en fisk hva vannet for noe, men jeg mener at vi svømmer I dette. Altså det overalt. Og som jeg prøver å definere I boken, men for eksempel I hver varsomplakaten, så sier man for eksempel at man skal være veldig varsom med å si, eller helst ikke, bakgrunnen, altså etnisitet og bakgrunn, hvis en begår en kriminalitet. Det driter jo Resett pent i nyheter og dokument. Og altså, hva skal man gjøre med det? Altså, skal man ta dem til retten? Nei, det jo fakta jo for søren. Og da gir vi dem rett I når de sier at det ser, vi de eneste mediene I Norge som sier sannheten. Det helt rett I det. Alle andre medier unngår å si det. Og hvis jeg hadde vært overrepresentert I en krimstatistikk, eller koreanere hadde vært det, så hadde det vært veldig fint å vite det. Jeg hadde snudd meg rundt og spurt hvorfor det sånn. Jeg hadde ikke sagt at statistikken rasistisk. Jeg mener at samfunnet blir dårlig egnet til å håndtere problemer hvis woke blir gjeldende. Og det var det ene eksempelet. For eksempel apekopper, som heller ikke lov å si lenger, Mpox. Så var det jo altså sånn at FN-topper gikk ut mot journalister og sa at vi måtte slutte å si at det var overrepresentert blant homofile. I Norge så var ikke homofile overrepresentert med apekopper. Det var bare homofile som hadde apekopper. Mm. Og hvor vil vi med et sånt woke samfunn hvor vi ikke kan fortelle hverandre sånne ting? Fordi at om ikke skjerper seg, så kan de jo passe på da. Jeg homofil selv, jeg innvandrer selv, og mener at det gjør oss en mye større bjørnetjeneste å ikke fortelle sånne sannheter. Mm. Fordi at det vil føre til at vi ikke klarer å løse problemene vi har i samfunnet, fordi at det finnes altså begrensninger, til og med i Vær varsom-plakaten, til og med blant FN-topper, men altså også sosialt, om at sånne ting ikke lov å si.
Nei, men så kan man jo tenke at apekoppene og på en måte presentasjonen av den i pressen ga på en måte klang bakover i tid når HIV-en smalt innover landet, og det ingen tvil om at fordommer var på en måte like farlig under AIDS-pandemien, kan man vel kalle det, som fakta innimellom, slik at man var vel da kanskje også redd for at det samme skulle skje.
Jeg helt enig i det, og det helt riktig at man bruker presseoverskrifter til å kanskje ta noen kamper det egentlig ikke har hold for. Vi også selektive og skriver nyheter. At det bare var homofile som hadde apekopper i Norge betyr jo ikke at alle homofile har apekopper heller.
Nei.
Det var tvert imot 52 tilfeller eller noe sånt. Så dette er jo også noe man kan bruke riktig, men kun med premissene redegjort for og helt altså uhindret kan man altså ta denne debatten ordentlig og også belyse ikke minst at ikke alle homofile har apekopper, men når det er sånne, når også samfunnet opplever at mediene holder ting skjult da, så stemmer det ikke overens med folks moralske kompass at liksom mediene skal holde dette skjult for dem fordi at de for dumme til å forstå. Da vokser heller alternative medier frem og tar dette rommet. Vi skaper jo et vakuum for sånne medier som ikke sant, bare sier det som det er. Og jeg opplever meg som en moderat og liberal, og sånn, er opptatt av å liksom prøve å trekke hovedstrømsmediene inn til å faktisk kjempe for denne informasjonsfriheten vi bygget på, i stedet for å gå med på sånne kompromisser fra et moralistisk perspektiv. Da.
Men jeg tenker når du nevner benker for eksempel, eller vi snakker om apekopper, så representerer de på en måte på hvert sitt vis det man også like godt kan kalle paradigmeskifter i et samfunn. Og tenker du det er sunt eller usunt med paradigmeskifter?
Det er en helt naturlig del av sivilisasjonens utvikling, men jeg opplever vel egentlig at det er, jeg vet ikke hvor du ledet med det spørsmålet, men jeg opplever vel at det er woke som ikke tillater paradigmeskifter å skje, ikke sant? At jeg er veldig opptatt av å si at vi ikke må være så bastante og overbevist om at det vi tror nå er liksom 100% rett. Historien har vist oss at vi tar feil selv i de øyeblikk hvor vi er helt overbevist om at vi har rett. Så til og med ikke sant, disse debattene, hvorfor jeg er kontroversiell, ikke fordi at jeg forsvarer ytringsfrihet, det er ganske kjedelig å forsvare en 300 år gammel fundamental menneskerettighet, men det som gjør meg kontroversiell er jo at hver gang det er spørsmål om ytringsfrihet, så snakker man om enten Sian, klimafornektere, transfober og så videre, sant? Og om selv de skal ha ytringsfrihet. Jeg mener at selv de skal ha ytringsfrihet nettopp fordi at man skal tillate paradigmeskifter, eller til og med at liksom, selv om alle mener at samfunnet er enige om at vi har rett om et eller annet, så må vi passe på at til og med det skal få bli beveget, utfordret og provosert. Hvis vi er så sikre på at klimakrisen er reell, sånn som jeg er, så har ikke jeg noe redd for at noen klimafornektere skal bestride det. Jeg tror tvert imot at ved å bannlyse dem, ved å sensurere dem, så gir vi dem utrolig mye mer oppmerksomhet enn de fortjener. Fordi at de faktisk får rett i at de er sensurert. Sånn som Messian, jeg skriver i boken min også, hvis du hadde bedt First House, et PR-byrå, om å verdisette hvor mye presseoppslag de har fått, på grunn av at de blir hevet stein etter, fordi at de faktisk blir sensurert, så hadde de fakturert millioner av kroner. Og det er, liksom, vi gjør oss selv altså det er veldig kontraproduktivt å sensurere sånne knøttsmå bevegelser som så vidt har medlemmer og gi dem veldig mye mer rett enn de egentlig fortjener.
Ja, jeg tror neste spørsmål mitt er jo faktisk dette med kanselering, men også dette med å gjøre prioriteringer. Og jeg tenker når du først nevner Sian, så greier ikke jeg faktisk å se helt for meg at man har en konstruktiv samtale med de på en scene. Så da må de prioriteres bort, eller kanseleres, eller hva går dette I, tenker du?
Det liksom akkurat her det står, og jeg mener at det, å prioritere dem bort en helt legitim redaktørbeslutning. Hadde de ikke, altså jeg mener at det verdt å snakke med dem nå kun på grunn av all den oppmerksomheten de har fått. Utover det så hadde de aldri hatt krav på noe scene således, eller I noe program I hvert fall, I noe kuratert program. Og jeg tenker jo at når det gjelder Sian, altså I Subjekt, en av mine favorittoverskrifter I Subjekt var «Brente Koranen på Risør, ingen brydde seg».
Mm.
Det kom ingen, ingen kastet stein, ingen krevde at det skulle bli sensurert. Og det, altså, vi skrev jo den saken fordi at det var så vanlig at man skulle kreve dem fjernet og kastet bort og stilte på journalist liksom. Men ingen var der, ingen så på dem og ikke, ingen ga dem oppmerksomhet. Og det jo også liksom mye av det man sier I de fleste religioner også. Vend det andre kinnet til liksom, og sånne ting som mye større verdier.
Veldig sakral her.
Nå får jeg en veldig sånn sakral verdi, men jeg synes liksom at det veldig rart at man på sånn religiøst grunnlag skal begynne å hive stein. Finnes religioner I verden hvor man skal hive stein på folk som gjør udyder, men jeg synes ikke det noe høyt høy verdi å holde frem.
Nei.
Men altså, poenget mitt at de har ikke noe rett på å sitte her I en samtale med deg eller meg, og det har ikke jeg heller, men de får det, så fremt vi gir dem all den oppmerksomheten.
Mm. Ja, for jeg har faktisk tenkt at det kunne vært helt mulig, men så greier jeg ikke å se for meg debatten på et nivå som gjør at det blir ok og på en måte givende på noe som helst plan. Da,
Nei.
Da hopper vi videre, og da kan du nevne både identitetspolitikk og etnisk profilering. Så da kan du forklare litt mer om det.
Ja, identitetspolitikk jo da en måte å lage policy på som baserer seg på etnisk profilering. Og da jeg ble stoppet av politiet på Arendalsuka, og så ble det en sånn svær VG-sak, og det var ikke måte på, altså justisministeren ble innkalt, og politimesteren måtte beklage, og SV begynte å utforme politikk på grunn av det og sånn, men dette handlet om at jeg ble tatt til siden og måtte vise legg og sånne ting basert på min hudfarge da. Og så snakket jeg om dette I media, og så begynte folk å le, fordi det var sånn, ok, men Danby, du, der ser du liksom, du som sånn imot antirasisme og sånn, det rasisme finnes, liksom.
Mm.
Og det jeg synes var litt sånn verdt å legge merke til, jo at jeg aldri har vært imot, altså jeg har aldri vært for rasisme, men det, grunnen til at de lo, en liksom finurlig forklaring på det fra meg, var at etnisk profilering, som jeg kritisk til, egentlig det samme som identitetspolitikk, som disse tilhengere av. Og identitetspolitikk dreier seg om å måle, ikke sant, at jeg på grunn av min hudfarge stigmatisert og marginalisert, jeg på grunn av min seksuelle orientering, ikke minst, får enda mer minuspoeng på grunn av det. Og på en sånn skala så slår jeg veldig dårlig ut, fordi at jeg en dobbelt minoritet. Og det jo også, ikke sant, på slik grunnlag man ønsker pensum endret, og på slik grunnlag man ønsker kvotering I styrer, og på slik grunnlag man ønsker seg. Det identitetspolitikk I et nøtteskall, da.
Mm.
Men det blir jo helt feil. Altså, jeg jo sjef på jobben. Jeg bedre I norsk enn de fleste nordmenn. Og jeg har et ressurssterkt nettverk, og mener jo på den ene siden. Og på den andre siden så mener jeg også at man skal prøve å komme forbi det der med å se og tillegge hudfarger verdier, og prøve å komme forbi det der med å tillegge seksuell orientering karakterer. Og identitetspolitikk har vært bra. Homobevegelsen kan kalles å være en identitetspolitisk kamp, feminismen en identitetspolitisk kamp, men alt dette startet med en sluttdato. Vi må sette en sluttdato for sånne bevegelser, fordi at hvis ikke, altså jeg kan ikke forstå hvorfor et matriarkat skal være noe bedre enn et patriarkat, ikke sant? Og jeg kan ikke forstå hvorfor hudfarge I seg selv blir et argument mellom to kvalifiserende mennesker som konkurrerer, sant?
Mm.
Så jeg mener at den tiden nå, andre mener at den tiden langt frem I tid, men jeg ønsker selv som redaktør å ikke bli tildelt liksom privilegiumsbonuser på bakgrunn av min hudfarge, og opptatt av at vi kanskje slutter med dette sporen streks for ikke og ikke sant, for at innvandrere skal slippe å liksom være kvotert I plassene sine blant annet.
Det skal vi komme tilbake til, for det står litt senere I guiden, så vi må følge en viss rekkefølge her. Og så da, hva innebærer det å være liberal? og tar liberale I det hele tatt standpunkt, utenom at alt skal være meningsbrytning? Tenker du at tema kan gå I oppløsning, at ved å være liberal så ender man I evig sirkulær diskusjon, Altså kan man ende I en evig meningsbrytning.
Du, fantastisk spørsmål og resonemang. Det der var et fint dikt nesten. Send det til meg. Altså, jeg digger det fordi at altså, liberal... Jeg mener at liberalisme har to imageproblemer. Altså, I Norge så jo liberalister liksom på høyresiden, dumme markedsliberalister og så videre, bryr seg... Og I USA så det liksom libsa, de på venstresiden, de progressive og dumme for øvrig, sånn som de dumme her også. Men for meg jeg identifiserer meg ikke I noen av de
to. Dette I opptak.
Jeg identifiserer meg ikke I noen av de to. Jeg kaller meg for en verdiliberal eller en kulturliberal. Det liksom ytringsfrihet og sånne verdier jeg setter høyt. Og liberalere, som jeg kaller meg, da får liksom et problem, forklaringsproblem, fordi at vi har liksom ikke nødvendigvis noen umiddelbare løsningsforslag, sånn som du resonerer deg frem til. Konservative vil jo ha det som det var, og progressive vil være på det neste, og de kommer med løsningsforslag, liksom. Liberale mer sånn, vi tillater begge de to å bryte mot hverandre I meninger, og det en verdi I seg selv. Og så har det liksom ikke fått anerkjennelse som verdi, men jeg skal love deg at jeg som redaktør synes det ikke finnes noe vakrere her I verden enn at vi altså at frihet for det første et mål, og for det andre at ytringsfrihet et mål. Jeg mener jo at uenighet har fått et ufortjent dårlig rykte. Altså, enige man I land som Kina, Russland, Nordkorea og Iran. Altså, uenige det som gjør vestlige sivilisasjoner suverene og overlegne her I verden, fordi at vi gjennom meningsbrytning og gjennom uenighet kommer frem til de beste løsningsforslagene. Og det så utrolig mye bedre enn alternativet, altså uenige kommer vi til å være, og I hvor stor grad kommer vi til å få utløp for dette om ikke gjennom ytringene hvordan skal vi komme frem til det da skulle vi slåss om det da, altså det alternativet faktisk.
Det du da sier at det på en måte et mål å forsones I noe
nei, jeg mener faktisk at det ikke, altså å ikke forsones også helt greit, altså
Danby Shoy, hvis du
hva sa jeg nå? Hva det? Det var så alvorlig.
Hvis du skulle lage lover I Norge,
ja.
Ville du noen gang ha kommet I mål?
Ja, noen ganger så tenker jeg, hva bringer mest frihet her? Og det går an å sette sånne mål også. For eksempel så jeg jo for eksempel mot konverteringsterapi, men jeg mye mer imot forbudet mot konverteringsterapi. Og ofte så spør jeg meg selv, hva bringer mest frihet hit? Jeg var, jeg datet en som... Jeg skal ikke utlevere noen. Jeg tok doktorgrad I filosofi, og sa en gang, det var veldig fint da, for å bli litt personlig, så satt vi sånn med en utsikt bak meg på Sjøflyhavna Kro på Fornebu I Oslo, utenfor Oslo. Og så var det sånn at vi satt sånn her, og bak deg så var det en sånn vakker utsikt med masse hav, og så den veien var det bare en sånn parkeringsplass.
Og så,
jeg satt her da, og hadde denne flotte utsikten så sa jeg at, ok, men halvveis I samtalen så må vi bytte plass fordi det urettferdig at du må sitte og se på en parkeringsplass og at jeg må se på vannet og så sa han at det ikke så viktig, men så gjorde vi det da, vi bytta og så sa han noe veldig fint som jeg ikke klarer å legge frem at vi kan bytte plass tilbake igjen fordi jeg setter ikke så stor pris på den utsikten som deg, for å skape mest mulig lykke I universet burde du dermed sitte der for du setter større pris på det, og det synes jeg var veldig vakkert.
Det var veldig
fint. For det ikke sånn at det blir nøyaktig like mye lykke I universet av at vi to bytter plass halvveis på veien. Det blir faktisk mer lykke I universet av at det urettferdig der på en eller annen måte, fordi at jeg setter sånn stor, mer pris på det. Og jeg synes det var veldig fint, og ofte så tenker jeg sånn om frihet også, at bare sånn, hva bringer mest frihet I universet her? Og det også en morsom øvelse som også et mål I seg selv, fordi at sivilisasjon liksom det motsatte av frihet, og så det om å gjøre å begrense det mest mulig, sånn at mennesker får mest mulig frihet likevel. Jeg synes det liberalprinsippet, å gi folk mest mulig frihet, altså min frihet slutter der din begynner, og så må man liksom vurdere det litt opp mot hverandre. Da.
Tenk det, at vi skulle få en sånn fin ord fra deg. Nå skal jeg gi deg en veldig, veldig vanskelig oppgave.
Okay.
Ja. Du skal oppsummere boka di med to setninger.
Oi.
Ikke mer, ikke mindre.
Opplever du at det ikke lov å si noen ting lenger? I boken min forsøker jeg å gi svar på fenomenet.
Ja.
Eller noe sånt. Eller hvorfor det sånn.
Og det kan
Hvorfor det sånn?
Som en setning hvis du putter I et komma, så du kan få si en ting til hvis du ønsker.
Kansler meg hvis du kan. Det også en innstilling, sant? Fordi noe av det, altså som jeg skriver I boken, så kanselleringsaktivistene vinner kun frem gjennom at man tillater dem å vinne frem. Så det krever ganske mye mot, og det krever ganske mange prinsippfaste folk, og jeg forstår veldig godt at wokeister og kanselleringsaktivister vil få gjennomslag.
Nå sprenger du de to setningene, altså.
Åja, ja. Vi fortsatt på det, ja. Ja. Men det var bare kommer her. Neida, men bare sånn for å lukke
den. Gjør den ferdig, ja.
At mange kanselleringsaktivister og wokeister at de vil vinne frem med sitt syn ikke rart I det hele tatt. Det jeg synes rart at man gir etter for det. Og jeg synes ikke det rart at man gir etter for det på et forspill. La oss ha det hyggelig, liksom. Mm. Men bibliotekarer, redaktører, NRK, museumsdirektører og så videre kan ikke gi etter for det presset.
Nå skal vi over til noe helt annet. For I boka di så bruker du også en del sider på å skrive om en voldtektssak. Mot en kulturprofil, og siden vi spiller inn dette, så synes jeg det helt greit vi ikke nevner navn, faktisk. Og da viser du blant annet til hvordan dette skapte steile fronter og oppløste et miljø som du var en del av. Og jeg tenkte nå at jeg skulle lese et utdrag fra boka til Katrine Nedrejord, Forbryter og straff, og jeg kommer til å lese fra side 82 og 83, og så kommer jeg til å følge opp med noen spørsmål.
Yes.
Og for at det skal være lettere å følge med på, så har jeg rett og slett putta teksten der med referanse, og boka blir utgitt I 2022. Kunstnerne elsker gråsoner, jeg vet det. Jeg har lidd meg gjennom utallige teaterforestillinger, filmer, bøker som forsøker å snu på det, som forsøker på alle mulige måter å gjøre overgrep og voldtekter tvetydig. Det ingen som dyrker grensoverskridelser som kunstneren. Det ingen som så lei av lov og rett, svart på hvitt, godt mot ondt som kunstnerne. Det passer ikke deres posisjon på kanten. Det passer ikke deres verdenssyn, deres åpenhet mot hele mennesket. Det ingen som vil utvide hele menneskets handlingsrom som dem. Det ingen som tier som dem når offeret beklager seg. Det ingen som roper så høyt som dem når gjerningsmannen gjør det samme. Å rope om en selvfølgelig urett for usofistikert, for emosjonelt, uinteressant. Hva tenker du om den teksten?
At den jo beskriver nok så mye det miljøet jeg vokst opp I. Jeg vokst opp I et venstre-radikalt, litt irrelevant her, men venstre-radikalt hipster-miljø med bare kunstnere som venner I Oslo. Det var mye dop, det var mye fest, det var mye grenseoverskridelser. Og kunstnere, ikke sant, det jo ikke sant, avantgarde som har målet, og ikke bli pretensiøs, og liksom man balanserer veldig på en edge mm. hele tiden, hvor det fare for at ting kan gå for langt.
Mm.
Hele tiden.
Ja. Så det du egentlig, eller delvis bekrefter, altså at det eksisterer en ukultur I en del miljøer. Ja. Og det nevner du for så vidt egentlig også I boka, da, sånn sett. Når jeg nevnte paradigmeskiftet, og nå inne på denne saken, og det ikke for å gjøre, altså redusere hennes erfaring og hennes tekst, men jeg snakket med en kulturmann tidligere I dag, som jo har vært I kulturen I Bergen på veldig mange fronter, og apropos det med paradigmeskiftet, så sier han til meg, ja, altså nå jo jeg snart 50, og vi gutta, vi har jo drevet på tafsa på jentene og fått alle stipendene, det ikke på tide da, at man skifter, så kan vi gutta ha noe å strekke oss etter. Hva ikke, tenker du om det?
Ikke et gyldig argument for å gi kvinner støtte og ikke lenger menn.
Nei.
Men altså at han er på kornet på et eller annet der, kan sikkert noen mene.
Ja, men ikke du?
Nei, altså, det var jo på en måte et poeng som stadig... Hva var egentlig poenget? Altså, observasjonen jeg litt enig I.
Mm.
At det riktig at kulturmenn har tafset, og at kulturmenn har hatt privilegier, og at, eller menn har hatt det, og at det sånn.
Mm.
At det et argument for å step aside på en måte, synes jeg ikke. Da målet jo å lage best kunst, eller best andre ting.
Da tenker jeg at vi skal snakke litt om din eksamensoppgave, som du nevner. Og nå kan du kanskje få litt følelsen av at jeg angriper deg, men det gjør jeg ikke, for denne eksamensoppgaven spør jeg også om, fordi jeg selv har skrevet om moralsk panikk og ryktespredning på min masteroppgave, og i forbindelse da med straffesaker. Og du har da skrevet om identifikasjon av mistenkte og siktede i mediene. Det kanskje en av mange eksamener, eller?
En av flere, ja, men den, jeg ble litt sånn radikal av den.
For hvilke perspektiv hadde du da, og hvilke funn gjorde du?
Altså, jeg mot kanselleringskultur, og det tror jeg begynte da, det var før kanselleringskultur var et fenomen eller begrep, eller uttrykk, fenomen var det nok, men det var ikke satt ord på dette. Og i utgangspunktet så, altså den eksamensoppgaven i første klasse på journalistikk handlet om identifisering i mediene, som et veldig vanskelig spørsmål. Finn Skårderud i media ble jo nylig identifisert. Man har ventet lenge med det, selv om alle visste det. Og det sterke grunner til det, fordi at man skal være veldig sikker, for man utsetter noen for den belastningen vi i pressen kan belaste folk for. Så hvis noen av dere stjeler et eple på butikken, så kan jeg ta bilder av det og sette på forsiden av avisen min, og det kan oppleves for dere som en mye strengere straff enn hva rettsstaten ville gitt dere i straff. For eksempel,
da går dere hjem til han og banker på, så roper dere, Valkist!
Men hvis dere stjeler et eple, og jeg setter dere på forsiden og skriver, her en tyv, så må jeg spørre meg, hvem i all verden jeg til å utsette folk for slik straff når folk har studert lov og rett i 10 år for å kunne liksom forholdsmessig gi en straff, kanskje 2000 kroner for en sånn forbrytelse. Og i en tid hvor alle har blitt publisister, så må vi også spørre oss selv, hvem vi til å utsette andre for straff som de vil oppleve som mye strengere enn rettsstaten? Blir dette for skjevt, så blir rettsstatens poeng også borte. Fordi man opplever ikke lenger boten eller fengselsstraffen som straffen. Det egentlig det sosiale sanksjoneriet som setter grensene for hva som greit og ikke her. Ikke sant? Og hvis det faktisk sånn at man hvis vi for eksempel Atle Antonsen paragraf 185 som man prøvde å anmelde ham for sier at det, med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uakt som offentlig fremsetter en ytring som forhåner eller krenker liksom, minoritetspersoner av ulike typer. Men hvis han hadde fått 15 000 i straff for å si det, så tror jeg han hadde tatt det på kort der og da, eller med vips, for å slippe den sosiale fordømmelsen han møtte etterpå. Og det jo på en måte et argument for at vi har ganske gode korrektiver i samfunnet for å straffe folk, samtidig som vi må passe på at det ikke går for langt, fordi da tar vi altså loven i egne hender, og vi egentlig ganske, altså jurister og folk som jobber i retten øvd på å ikke la følelsene ta overhånd når vi skal straffe folk. Og det ikke kanselleringsaktivister, og det heller ikke jeg, og det heller ingen som har blitt utsatt for urett, eller opplever urett. Og den eksamensoppgaven handler om identifisering, og når det liksom greit? Og vi må gjøre de vurderingene hele tiden, og det ikke lett. Jeg mener at det ganske vanskelige vurderinger man må ta. Så den der med at man skal ta loven i egne hender og sånn, jeg mener at det ganske mange kanselleringsaktivister som vil tilbake til høygafflenes tid, og jeg mener kanselleringskultur ganske primitivt i sin verste form. Og det egentlig min hovedinnvending til det hele. Vi har et straffesystem, og det viktig at vi bruker det, og selv om det oppleves som en omvei, at vi endrer lovverk, og at vi belyser uforholdsmessige straffer, og for lave straffer, og så videre, og at vi passer på at vi ikke sant, banker folk på gata, som også det kan oppleves som, da, når vi bruker sosiale medier og sånt.
Men liksom midt i dette, så føler jeg jo at kanskje noe har gått tapt, fordi vi har sluttet med sosial korreksjon.
Altså til en viss grad så må vi ha dette, men har vi sluttet med det?
Ja, altså nå tenker jeg mer sånn lærerelev.
Ja, sånn ja.
Ikke sant? Hvor lærerne nå ikke lenger har myndighet til korreksjon som kan være nødvendig da.
Jeg mener det også litt woke, men altså jeg mener at det ikke sant, man og det jo bra, altså i Norge jo det landet i verden, ikke sant, som går fremst i det der med at du skal gjøre alt det motsatte av å slå et barn da, ikke sant, i oppdragelsen på en måte, og til slutt så blir det til at du ikke engang skal få sette dem på plass verbalt en gang, eller sånn det skal være. De har ingen makt og myndighet i klasserommet, og konservative jo, jeg jo også liberal, og men jeg har lagt merke til det, og lest ganske mange debattinnlegg fra lærere som hvor jeg forstår problemstillingen, at man ikke har noen myndighet i klasserommet lenger, og det kan selvfølgelig bli et problem.
Og så i forbindelse med eksamensoppgaven din, og så har du jo hatt litt kontakt med en overgriper, en liten flørt med en overgriper her fra Bergen.
Det jeg veldig flau over, bare så det jeg sagt.
Ja, det har jeg skjønt. Og jeg var veldig, jeg var vel cirka så nær, hvor jeg faktisk tenkte, nei, vet du hva, jeg kansellerer han. Ja.
Og vet du hva, det ganske...
Men det holder jeg meg for god til. Ja. Du her nå, ja.
ja, og jeg skulle jo ønske at det var flere ting fra programmet som ble kansellert, men jeg mener jo at jeg, altså dagen etterpå, holdt jeg foredrag på en ungdomsskole. Og da ble det masse telefonringer dit, da. Og jeg kunne ikke gå dit, og de bestemte seg også heller ikke for å snu. Ingen av de bukkede programprostene jeg var har blitt bukket til å snudd på grunn av det. Og, jeg, det var jo en tabbe og idioti fra meg å være med på den videoen. Jeg har sagt ja til for mye, og tenker jo, men tenker nok at det riktig. Det litt hardt å bruke seg selv som eksempel, men jeg vil nok heller ikke kansellert en sånn programpost på grunn av det.
Men jeg ville, tror jeg, ikke kalt det kansellering. Jeg ville sagt at jeg ville gjøre helt andre prioriteringer dersom jeg hadde avlyst
det. Ja, og det er ikke kansellering, men altså kansellering kan jo også sies å være en altså jeg bruker kansellingskultur litt bredt da, som også rammer meg egentlig, og som utsetter meg for kritikk, men jeg mener jo at kansellingskultur beskriver det er ikke bare enkelttilfeller av rettmessig eller urettmessig kansellering, det er også en kultur, det ligger i ordet, hvor det hele tiden er en latent fare for at du skal miste karrieremuligheter eller andre ting som ikke har nødvendigvis noe med saken isolert sett å gjøre på grunn av feil. Men jeg mener for eksempel at Michael Jackson kan ha laget bra musikk, selv om det til og med sannsynlig er at han har gjort noe forferdelig grusomt. Og det prinsippet er ganske viktig, fordi det er ganske mange bøker i disse bokhyllene som burde vært tatt ut om man skulle vurdert folk og kunstnere etter deres oppførsel og ikke etter deres verk. Da. Og det synet er det som mangler mest hos wokeisten egentlig, og som jeg er kritisk til at særlig kunstnere, når kunstnere blir woke, fordi at woke måler alt på en skala fra god til ond på en måte, og på en sånn skala er det veldig mange disipliner som slår dårlig ut. Kritisk journalistikk, forskning, humor, kunst, alt dette er ganske, det er disipliner som er liksom kontraintuitive, de fremstår ikke snille, altså komikere som kødder med makta og kritiserer makta som fremstår ikke godhjerta, men det er liksom, det er viktig likevel.
Men vi hopper litt tilbake, og så tenker jeg, fordi at dette med å foreta seg ting, altså en handling. Tidligere så har jo jeg jobbet i kriminalomsorgen, og der hadde jeg en del diskusjoner med innsatte, hvorav særlig en på en ganske drøy dom. Jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle dømme han, men hans handlinger. Ja. Mens jeg ofte stiller spørsmålstegn ved hva forskjellen er. Hva tenker du forskjellen er på folk i seg selv og deres handlinger?
Nei, altså hvis du hadde vurdert handlingen hans, så hadde du jo på en måte sett på det som et kunstverk, og sånn, en sånn verdi har bare ikke den handlingen mest sannsynlig. Men altså selvfølgelig skal du dømme en person etter handlingen vedkommende har begått, men så kan du jo også, så må du jo videre vurdere om vedkommende angrer på det, ser hva han eller hun har gjort feil, og liksom går videre med det eller ikke. Det har alt å si, synes jeg. Jeg synes jo for eksempel om jeg skulle bli kansellert for et sånt program, så måtte man jo ta med i beregningen at jeg angret på det, ikke sant? Og, eller at jeg synes det var feil. Ja, og jeg tenker jo også som en offentlighetsmann at hvis man har gjort noe galt, så må man beklage, hvis ikke så mister alt poenget sitt, ikke sant? Og vi mennesker er feilbarlige, og vi gjør feil, og jeg synes ikke man skal vurdere handlingen hans. I så fall så snakker man om et kunstverk, som om et verk av egen verdi. Det synes jeg ikke nødvendigvis den handlingen fremstod som han hadde. Men at mennesket skal vurderes for handlingene de begår og gjør i flertall, og hvorvidt de retter seg etter det man synes er riktig. Men jeg synes også vi skal være reuse med folk. Det er jo ikke sånn at fordi at jeg har en annen moral eller et annet verdisett enn en annen, så kan ikke jeg henge med vedkommende. Sånn tenker ikke jeg. Jeg ble også grillet etter... jeg var på TV 2 dagen etter den efter att jag lagde videon med denna tidigare straffdömte övergreppsdömte. Och mycket av det jag blev kritiserad för var ju att kalla han för cancellerad. Och jag menar ju att han är både cancellerad och straffdömt. Det går han att vara. Men jag har skönt i eftertid också att han är ju cancellerad för att han har en väldigt provocerande stil på videon och sina och allt sånt som han aldrig slutar med heller. Det är väldigt själv.
Men han är ju väldigt upptatt av sin egendom och han är väl in under straffgenomföring nu också. Ja. På vilken måte är han då cancellerad?
Ja, alltså jag tänker att egentligen så är det ju sån att när man har sonat en dom så ska man så har straff alltså ett rehabiliteringsperspektiv. Jag tror ingen människa blir goda av att komma tillbaka till ett samfund hvor man vidare blir straffet för resten av livet. Så jag menar att det går an att vara cancellerad således. Och TV2 då de ställde mig det frågan syns jag det var lite rart för det principen förstår de ju ellers som för exempel när David Toska blir schackexpert och han är medskyldig i drap och har blivit dömt för det och likväl för jobb så är ju det samma principen de har följt som jag prövar att förfekta men som de inte förstår när det är så alltså sedlighetssaker är väldigt väldigt betent men jag menar ju att det grundlaget för cancellering för exempel i detta tillfälle är ju att vedkommande inte alltså fortsätter att provocera fortsätter och lägger sig inte flat ångrar inte då syns jag ju liksom det är förhållsmässigt förhåll till akkurat den akkurat det, så kanceleringen svarer på noe annet.
De to eksemplene er jo ikke helt lik nettopp fordi at man snakker om ferdigsona og under straffegjennomføring. Ja. Ja, man kan på en måte stå frem som angrende så fort. Og dette med moralsk panikk er jo interessant også fordi at det ofte er grunnlag for moralsk indignasjon overfor en del ting fordi det skaper frykt eller sant, fordi at du har en i barnehagen som forgriper seg eller du har creepen i vennegjengen som man jo på en eller annen måte vet representerer et eller annet sant? Sånn at det er jo problematisk men vi går videre ja, nå har vi snakket om eksamensoppgaven din og veldig mye mer så nå kan vi komme inn på hva tenker du da om identifisering av de vold- og voldtektsutsatte og det at du nå skal jeg ikke bruke det mer enn denne siste gangen
nei, det er anonymisert i min bok
ja, men han du var hos eller som du samarbeidet med her i Bergen nå sist ja, det var kanskje
ja vel, ja.
Unnskyld ja. Han har jo da fått strafferabatt mens de utsatte er også identifisert og må da sitte og se på at de overgriperne sine får strafferabatt fordi at de er identifisert. Hva tenker du om det paradoxet?
Jeg synes det er dessverre, altså det, hadde vi levd i en ideell verden så hadde man jo helst sluppet det. Tenker jeg, fordi det oppleves jo som belastende, og det blir enda vanskeligere å anmelde og så videre hvis det er en del av bakteppet på en måte, at man blir identifisert, og det skal jo også pressen passe på at det ikke blir men så er det jo også altså en del, altså det, man må, i pressen for eksempel så må man jo ta sånne hensyn hele tiden, at man ok, pass, identifiserer vi nå, legger vi sten til byrden for andre enn den vi prøver å identifisere vi å identifisere, for eksempel familie og dessverre så lander man ofte på at saken har offentlig interesse nok eller er viktig nok, ikke sant, altså dette hensynet veier tyngre enn det, og så videre og, men i mange tilfeller så er det dessverre vondt, men sånn det må være for eksempel i når det gjelder Breivik og så videre, så ville man jo for eksempel at han i sin forsvarstale ikke skulle bli strømmet, ikke sant? Fordi han hadde en veldig voldssympatiserende ideologi og så videre. Men så er det, ikke sant, enda viktigere at en som blir utsatt for lovens strengeste straff, også skal få lov til å ytre seg, og folk skal få lov til å se det. Hvis ikke, så blir det altså til at vi ikke kan stole på retten sånn 100%, da. Vi må jo regne med at de gjør rett. Og det er jo også, ikke sant, sånne hensyn hvor vi vet at det kan være skadende, men alternativet er enda mer skadelig, som jeg mente.
Jeg hadde egentlig med et annet litterært eksempel, men så tenkte jeg at det blir så mye opplesning, så jeg droppet det, men jeg kan kort nevne det, for det er ganske interessant. Det er Tom Olsen, hvis du kjenner til han, en av Norges største nynazister i sin tid. Han har skrevet i boka Radikalisering, som er gitt ut av Minotenk, og der skriver han at han hadde dilemmaer eller ble liksom agitert opp av dette miljøet på grunn av Dresden og folkemordet og det var krigsforbrytelser og alt sånt som var veldig vanlig at nynazistene sier fordi historien jo også viser at det noen tvilsting rundt denne bombingen av resten og hvor mange som døde. Og så tar han dette opp med lærerne sine på skolen og får beskjed om at sånt snakker vi ikke om her. Mm. Og når du blir møtt sånn, så det på en måte, da har du tent lunta hans. Mm, mm. Så dropper han ut av skolen, og så har han en vanvittig reise som helt spesielt og virkelig lesverdig. Mm. Men liksom den lille der reagerte jeg veldig på.
Ja, jeg synes ikke at det rart i det hele tatt. Tvert imot synes jeg det rart at de jeg kaller for wokeisten ikke ser det. At man altså, det ikke behov for ekstremisme i samfunnet hvor det lov å snakke om ting. Mm. Altså, man blir ekstremister, at man blir tiet til man blir blåsprengt i trynet. Mm. Og det viser også forskningen fra Senter for ekstremismeforskning på UiO at land i Europa med høyere populistiske partier har mindre sannsynlig for høyere ekstrem vold. Mm. Fordi at ytringsfriheten fungerer som en ventil. FRP bidrar ikke til mer høyere ekstremisme i Norge. Det bidrar til mindre høyere ekstremisme i Norge, fordi at det ikke noe behov for høyere ekstremister i et samfunn hvor det lov å snakke om høyrepopulisme og snakke om sine ideer. Igjen så det sånn, hvis vi ikke kan snakke om det, skulle vi da slåss om det da? Mm. Det ikke behov for ekstremisme i et samfunn hvor man snakker om ting. Og jeg tenker altså, apropos det, at vi ender opp med at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å tie våre meningsmotstandere. Det gjør oss dessuten dummere. Det viktig at vi vet hva samfunnet består av. Mm. Og jeg tror også at det ganske mange som blir fortalt at dette informasjon du ikke kan snakke om, eller få vite, eller noe sånt, gjør at vi får en naturlig nysgjerrighet overfor disse tematikkene.
Mm. Da nærmer vi oss skremmende slutten, så da vil jeg fort at vi snakker om kvotering og representasjon. Fordi at du skriver at det et samfunnsoppdrag å ha de best kvalifiserte. Og da lurer jeg på, for det skriver du også noe om, at hvordan tenker du vi skal lykkes i å skape like premisser for alle?
Altså jeg veldig for å flytte på startstreken og kjøpe fotballsko til de som ikke har råd til det, for da kan vi rekruttere bredere, og blant dem så finner vi med større sannsynlighet talenter. Men at vi kvoterer på topp jeg veldig kritisk til, fordi at selv de beste fotballspillerne har en funksjon, de skal inspirere, og da det ikke hudfargen som inspirerer meg. Mine forbilder har vært transkvinner, svarte menn som Barack Obama og hvite menn som Jens Stoltenberg, og liksom, det ikke det jeg ser etter. Så jeg mener for eksempel hvis jeg går til altså, på et sykehus også, hvis jeg har en kreftsvulst og går til en lege, så vil jeg at vedkommende skal være den aller, aller, aller beste på den kreftsvulsten. Mm. Hvis jeg kommer til et legekontor, så sier han at ja, han kanskje ikke best, men han homofil. Så hjelper det meg lite.
Men premisset for kvotering var jo egentlig at når du hadde top notch på to, så skulle du gjøre en profilering i stedet for. Mm. Og da det jo i, liksom, plattformen altså helt lik, men man gjør en prioritering ut fra en profilering da.
Ja, altså jeg mener jo også at samfunnet kommer mye lenger hvis det alltid den beste som skal få jobben, og hvis du velger å kvotere, så kan du faktisk holde kjeft om det. Det går faktisk an å ikke være en sånn hvit mann på hvit hest som sier at nå har jeg gjort en innsats og kvotert inn noen. Altså det også dårlig, så jeg mener liksom, det en logisk brist i prinsippet om å kvotere. Mm. Så det kan skje, hvis det skjer, så går det an å gjøre det uten at man gjør det til mangfoldspolitikk og noe man stolt av. Og det også det der jeg snakker om, at vi svømmer i dette. Det sånn, de fleste politikere sånn stolte over at disse tvangstiltakene fungerer, og ja, selvfølgelig får du flere svarte kvinner i ledelse hvis du tvinger det frem, men det også, det kommer også med en pris. Altså disse svarte kvinner kan være like gode på helt andre måter enn gjennom kvotering.
Da må jeg først tulle litt, og det ikke helt tull heller, for første gangen jeg hørte deg, fordi at jeg visste veldig lite om deg når du ble invitert, så jeg har da satt meg inn i litt, og så hørte jeg at han sier at han en brun homo. Og da tenkte jeg at jeg håper virkelig at han refererer til hudfarge og ikke til skjortefarge, siden du kaller deg litt.
Ja, nettopp.
Nå skjønner jeg jo at det hudfargen. Ja. Det jo veldig bra. Det hadde vært kommet med uniform og
ja.
Da går vi over på narrens privilegium.
Ja, det kapitlet jeg veldig fornøyd med.
Ja. Fordi at jeg synes det veldig interessant med humoren, og da synes jeg også at du kan nevne Shabana Rehman når vi først snakker om humor.
Altså Shabana Rehman jo mitt store forbilde, og hun var jo en veldig... Hun var en komiker og multikunstner egentlig, som var vel den første innvandrerkvinnen, og også innvandreren i norsk offentlighet, var, kunne i hvert fall telle dem på en hånd da hun begynte i 1999, eller på tidlig på 2000-tallet, med å delta i norsk offentlighet. Hun ble kjent for å løfte Mulla Krekar, som var et absurd en absurd practical joke. Men han her kan jo ikke være så farlig hvis jeg klarer å løfte den, liksom. Det var det hun tenkte. Hun har siden også løftet Pegida-leder Max Hermansen, som altså en sånn rasist, i hvert fall angivelig, og har drevet med, altså, hun kunne komme på en scene med burka og kleden av seg og stå lettkledd igjen på scenen. Zahid Ali, bestekompisen, sa at han satte ølen i halsen hele tiden, og hun er også en av de få som har blitt forsøkt drept for ytringene sine. Da i 2005 så var det på Haugesund Filmfestival, skulle hun introdusere en film hvor en norsk mann og en pakistansk kvinne kysser. Så innleder, og det er masse styr i oppspill til det, men så kommer, møter du mange norsk-pakistanere opp i lokalet, og hun sier da at ja, altså kysse, det ikke bare det gutter og jenter driver med i Norge, og heller ikke gutter og jenter og jenter, bare det de driver med, altså se på det her, så drar hun også buksa og viser rumpa til publikum. Ja, hun er drøy og kul og sånn, og så dagen etterpå så løsnes det altså 18 skudd mot familierestauranten Remans i Thorvald Meyers gate, og journalister dukker opp i flokk på døren hennes og spør, hvorfor må du være så kontroversiell? Og så sier hun tilbake da at kan du ikke spørre de som skyter da? Hvorfor må de være så kontroversielle?
Det er et veldig fint svar.
Veldig fint svar. Ja. Og det hun sier er at det er ikke, altså, jeg har ikke vist frem rumpa, ikke vær så opptatt av det. Vær opptatt av hva slags reaksjoner dette vekker i samfunnet. Altså selv på 2000-tallet så er det faktisk folk som har vilje til å drepe folk, fordi at man prøver å illustrere at gutter og jenter skal få lov til å kysse og ha sex og det som verre er. Og hun gjorde mange sånne ting, men hun ble jo hatet av konservative muslimer i Norge, men hun ble også hatet av høyresiden i Norge. Hun var en pakkis, liksom. Og så var hun heller ikke, altså venstresiden foraktet henne også, fordi at hun var sånn imot, liksom. Det var jo det fargerike fellesskap som var det store overordnede prosjektet, og det er det fremdeles, og det utfordret hun. Og hun ble spurt blant annet altså, av unge pakistanske jenter, ja, men er du med dem, eller er du med oss? Det svarte hun at det, altså, du må ikke kvalifisere deg med hudfarge for å være enig med meg, eller for å være med meg så må du være grunnleggende liberal, være åpen for ideer, være åpen for at folk lever ulike liv, om de er hvite eller svarte eller pakistanske eller norske har ingenting å si. Og sånn satte hun egentlig ord på identitetspolitikk veldig godt, og hun lærte meg, for å si det egentlig veldig illustrerende, at jeg har mye mer til felles med en pakistansk kvinne enn noen annen norsk-koreansk homofil mann. Ikke sant? Så jeg har jo jeg har jo veldig mye til felles med hennes, altså jeg har jo lyst til å bli vurdert for hvordan jeg tenker og hva jeg gjør, og for at vi skal komme dit så må vi faktisk altså disse stakkars kidsa som spurte henne, er du med henne eller med oss, spurte jo bare av nysgjerrighet, men den tankemåten er veldig utbredt, at det liksom fordi at jeg er koreaner så må jeg være en representant for homofile eller koreanere, men det gjør jo at jeg blir veldig redusert til å være talsmann til koreanere eller homofile, og det er jo svært lite frigjørende for meg. Er frigjøring å kunne bryte ut av de rammene, og det satt hun ord på veldig tidlig, og ingen forstod det. Altså, det er derfor jeg hyller henne i boken, at identitetspolitikk som jeg prøver å liksom raffinere som idé og skrive idéhistorie om her, det er egentlig noe hun egentlig gjorde, men jeg tror ikke hun selv visste det, eller hvor smart hun var da. Så jeg mener egentlig at når vi snakker om identitetspolitikk nå, som ikke var et ord da hun holdt på, så var det egentlig hun som brøt de grensene.
Ja, ganske intent. Nå er jeg litt usikker på om vi skal skape dårlig stemning igjen. Men vi må kanskje prate litt om Pride.
Ja.
Ja. Og det er blitt påstått at Pride er en slags gigantisk holdningskampanje. Har du tanker og meninger om Pride, og hva er dine hovedperspektiv inn i dette? Og siden du er glad i å prate, så må du komme bare med tre perspektiv.
Innvendinger? Mm. At hvis mangfold er kampsaken din, så må du tåle et meningsmangfold. Det vil si også de som ikke er fan av Pride, eller at unge skal få lov til å bytte kjønn. Det er et poeng. Hvis ikke, så mister du fullstendig legitimitet i kampen. Dette gjorde seg tydelig for eksempel da Tone Hotel I starten ikke ville flagge for Pride, og som jeg egentlig var kritisk til, men så var det masse influensere som gikk ut og sa at, at man ikke lenger skulle bruke disse Tone Hotellene da, oppfordret til det. Og det er litt sånn som man sier I Nordkorea, at Kim Jong-un som sier sånn, ja, ha et bilde av meg I restauranten din, hvis ikke skal jeg gjøre livet ditt skikkelig surt for deg. Og ikke sant, alle må flagge for Pride hvis ikke, så det noe veldig sånn autoritært over det. Og så, for å være helt ærlig, så jeg var I en podcast med Torbjørn Røe Isaksen også, som sa liksom sånn, ja, Pride viktig fordi at homofile har blitt så stereotypisert. Og så jeg sånn, det noen andre enn Pride-toget som har stereotypisert homofile mer? Altså, homofile altså, det veldig viktig, det viktig for meg at man ikke liksom styrevetar I fri hva en homofil skal være. Mm. For homofile stemmer FRP, og de stemmer rødt, og de veldig ulike, og det ingen grunn til å tro noe annet enn at det skal være noe bredere og større meningsmangfold I den gruppen enn blant andre. Og det også en identitetspolitisk kritikk. Altså, en kritikk av identitetspolitikken internt I fri, at med en gang man sier sånn, ok, nå vi en homofil gruppe, så styrevetar man om man skal være med eller for eksempel, å gjøre det enklere å bytte kjønn, enklere for barn å bytte kjønn. En liberal, jeg liberal, men nå...
Ja, beklager.
Du blir cancelled.
Vi har sånne egne mekanismer på bygget.
Neida, men altså, jeg innvender jo at for eksempel en annen av mine ekser, ikke sant, jo homofil, og som da han var 6 år, så ville han bare gå I kjoler og så videre, og hvis du hadde spurt han da, vil du bytte kjønn, så hadde svaret definitivt vært ja. I dag han en lykkelig såkalt cis-mann. Og altså, de eneste som tar feil I transdebatten de som later som om den enkel, for det den virkelig ikke. Altså, det snakk om både irreversible behandlinger og liksom et spørsmål om hva slags samfunn vi skal være og sånn, og dette verdispørsmål jeg ikke har konkludert I, men som redaktør har jeg vært veldig opptatt av at denne samtalen skal kunne finne sted, og det opplever jeg at Pride-bevegelsen har gjort veldig vanskelig, eller Pride-bevegelsen, det blir veldig sure når jeg kaller dem for det, men liksom, det finnes jo faktisk paroler man stemmer for, og så videre. Og hvis det sånn at man ikke skal tillate uenighet da, å skje, så det veldig skadelig for nettopp homobevegelsen. Og et veldig godt eksempel på det var da en Oslo-skolen-lærer, Anders Noreng, var kritisk til FRI sitt undervisningsopplegg for barn, som heter Rosa kompetanse, hvor man lærer at barn kan velge sitt eget kjønn selv. Så sa læreren at, ja, men jeg kan ikke undervise I det her, det ganske, altså det strider med alt annet jeg har lest. Og så svarer, og dette jo, han byr jo opp til dans egentlig, FRI burde jo da svare saklig, men så svarer de at dette klassisk retorikk og slette levde liv, og ikke sant, ikke anerkjenne transpersoners eksistens, og altså det var ganske usaklig, synes jeg, etter hvert. Og så det altså en venstrepolitiker I Oslo som slenger seg på debatten og vil at den læreren skal sparkes. Det virkelig et sånt samfunn vi vil ha, hvor lærere altså skal sparkes av praktisk talt sjefen hans, politikerne, fordi at de innvender noe til FRIs undervisningsopplegg for barn? Da mener jeg at det strider veldig med dette prinsippet om at vitenskap skal bryte mot hverandre, som et mål I seg selv, for å konkludere der da.
Da det sånn, jeg vet ikke hvor analytisk du pleier å gå til verk, så om du skriver bokomtaler og sånne ting, men I hvert fall så det sånn at når jeg kikker på bøker og skal skrive om de og anmelde de, så leter jeg etter bokens forteller, og noen ganger har man flere fortellere. Og et viktig moment I lesningen da å vurdere karakteren eller karakterene. Så da må jeg spørre deg om din forteller pålitelig.
Altså, stemmen I min bok? Ja. Svarer ikke nei på det.
Nei. Alle, når jeg har sagt at jeg skal spørre om det, så sier alle at han kan jo ikke si noe annet. Men da sier jeg tusen takk til deg.
Takk for meg.